ulici izgubljenih sinova. Odokle će biti tih nečistih grobova, grobnih jama, zadimljenih kafana, sumljivih klubova, nečistih duhova, sileđija kavgađija, lažnih licemernih drugova, mračnih grobova, živo sahranjenih kćeri i sinova. Izgubljenih, u grehu zarobljenih, krasnih devojaka i mladića, robova droge, opijuma i alkoholnih pića. Majko, gde je tvoj sin? To pitanje kao oštar nož u srce i se duboko zari. Moje dete, moj sin, negde u kafani u tom grobu pije, živi, ali on živ nije. Noć je hladna, deca plaču gladna, pitaju, majko, kad će doći otac naš? Majka suze briše, kroz plač čuje se njen tužni glas. Deco, naš tata ne živi više za nas. O nebesa, o Bože, zatresi ovu grešnu zemlju, raskini greha okove, oslobodi sve robove, vrati deci očeve, vrati ženama muževe, vrati, o vrati, izgubljene kćeri i sinove. Amen.
Pre nego što samo počnemo ovu pesmu da pevamo, da kažem što sam si već mislio dok sam još sedao, kada je brat Flajnić najavio da će sad pevati, da će se pevati jedna slovačka pesma sa bratom Paulom Mihajlom. To me malo ovako izazvalo na razmišljanje. Da spomenemo da nas troje potičemo iz jedne crkve, da kad su oni bili u mojim godinama, sam ja bio u godinama kao što su sad naraštajci. I onda sam ja učio od njih neke stvari i mogu se sjetiti da smo ovu pesmu pevali nekada do 1, do 2 sata, do 11, do 12, dok nam glasovi nisu potpuno nestali. I tu pesmu smo znali na pamet i znali smo je verovatno već dugo godina. Međutim, danas kad smo rekli, e sad ćemo da mi otpevamo, mi iz Araca, mi smo već toliko puno toga pevali, sad ćemo da otpevamo mi, pa redi, da mi jednu pesmu otpevamo, i rešili smo da otpevamo ovu pesmu, ali bilo je problema da se sjetimo teksta. Toliko dugo smo je pevali, ipak smo je zaboravili. A ova pesma je u svoje vreme nama jako puno značila. Ona je nama u ono vreme, meni lično, isto pomogla da dođem do Isusa Krista. Iako će možda vama nekima zvučati malo staromodno, možda bez rock'n'roll tempa ili nekog interesantnog melosa, ipak je to pesma koja je generacija dovodila Isusu Kristu. Naša je želja da to ipak i danas i večera zvučimo.
Nismo ni probali še.
Što učinit možeš danas, ne ostavljaj za sutra, jer ko znade možeš lako i umrijeti do jutra. Jer ko znade možeš lako i umrijeti do jutra. Čini danas dobra djela i izvrši pokoru, tada će se duša tvoja radovati pokoju, tada će se duša tvoja radovati pokoju. Neprijatelj ima svoje, još se danas obrati. Ako želiš uživati u Kristovoj milosti, ako želiš uživati u Kristovoj milosti.
Imao sam dileme da se odlučim šta ću govoriti večeras. Ne zato što mi je teško da smislim šta bih govorio, nego što mi je teško da se odlučim za šta ću, jer Božja reč je tako divna, toliko bogata, toliko djelotvorna, da u tom velikom izboru je teško odlučiti se kada moraš samo jedno odabrati. Ja sam skoro bio rešio do svega možda prije 15-20 minuta prije službe na jednu temu. Htio sam govoriti o izgubljenom sinu. Međutim, onda sam se setio jedne storije, jedne priče koju sam čitao. Jedan je sveštenik posetio zatvorenike i došao kod jednog zatvorenika koji je dugo vremena bio u zatvor, već mnogo godina, i pitao ga: da li želiš da ti nešto čitam iz Svetog pisma, da ti govorim nešto? On je rekao: izvoli, samo molim te, nemoj o izgubljenom sinu. Već sam 30 godina u zatvoru i svaki svećenik koji dođe svake nedelje, uvek mu izgubljenom sinu priča. I sjetio sam se toga od jedan put i rekao sam: pa nije reč Božja tako skučena da moramo uvek o izgubljenom sinu, dobit će naši naraštajci i naši mladinci još kompleks. Mada bi Božja reč djelovala veoma djelotvorno i preko toga, ja vjerujem. Ali ima puno toga u Božjoj reči. Onda sam se ipak odlučio za jednu temu koju ja govorim ponekad. I odlučio sam zbog nekih događaja u zadnjih par sati, neke diskusije koje sam slušao i neka pitanja koja su meni lično bila upućena. Tako da sam se ipak odlučio za ovu temu koja vjerujem da će biti svima nama na blagoslov, i onima koji još nisu sredili svoje odnose sa Kristom, sa Bogom lično, a i onima koji su već u vjeri. Knjiga proroka Jeremije 31.3 kaže ovako: odavna mi se javljaše Gospod, ljubim te ljubavlju vječnom, zato ti jednako činim milost. Ljubim te ljubavlju vječnom, zato ti jednako činim milost. Ja dakle želim govoriti o Božjoj ljubavi. O tome kako to nas Bog ljubi kada mi nekad to ne razumijemo. Kako to nas Bog ljubi kada mi prolazimo kroz teškoće u životu, kada nam se čini da nema nikoga koji nas ljubi, pa ni Boga. I ja bih volio, bar indirektno, govoreći o karakteru Božje ljubavi, da odgovorim na neka ključna pitanja, među kojima sam tri odabrao da potenciram, koje ljudi veoma često postavljaju. Kako to može Bog koji ljubi da dozvoli da stradaju njegova deca? To sam čuo 1000 puta već u životu možda. Kako to da je Bog ljubavi i pravde i svetosti kada on trpi bezbožnike koji su u većini u svetu, koji torturiraju, koji gnječe, koji eksploatiraju one koji su pravedni i dobre? Kaki je taj Bog ljubavi koji dozvoljava da bezbožnici dominiraju nad vjernima? I treće, također provokativno, jer sva su ta provokativna pitanja: kako je to Bog ljubavi koji ne može spasiti cijel svijet? Jer ako je Bog ljubav, zašto onda ne spasi svakoga? Ako on stvarno ljubi cijel svijet, zašto on svakoga ne spasi? Gdje je tu problem? Da li Bog nije svemoćan? Da li Bog ne voli svakoga? Da li on bira samo po onako, po boji očiju ili boje kose, koji su njemu simpatični, koji nisu? Dakle, ja ću govoriti o karakteru Božje ljubavi i nadam se da će to nam pomoći da shvatimo neke stvari i da će to nam omogućiti onima koji još nisu donijeli tu odluku da se odluče za tu božansku ljubav koju smo ukratko vidjeli samo preko jednog stiha. I nemojte ni u jednom trenutku u životu svom sumnjati da je ovo istinita, da je ovo istina. Ljubim te ljubavlju vječnom, to kaže Bog. I trebalo bi jako puno argumenta da neko to obori ili ospori, da nas Bog ne ljubi vječnom ljubavlju. Ali nama je, znate, lako da kada govorimo o prošlosti, o prošloj ljubavi, Nama je lako, relativno lako citirati Ivan 3:16, jer je Bog toliko ljubio svijet da je dao svoga jedinorodnoga sina, da ne pogine ni jedan koji u njega veruje, već da ima život vječni. Jer ta ljubav nekako govori o prošlosti. Da, Bog je ljubio svijet i dao je tamo prije 2000 godina Isusa Krista. A šta je sa tom Božjom ljubavju danas? Je li on zaboravio nas? Danas kada mi prolazimo kroz teškoće u životu, kada i suze proljevamo nekad, čak i mi odrasli. Ne mora i to nikad, obavezno biti i fizičke suze, mi imamo i suze unutarnje. Psihološke suze koje niko ne vidi, nego sami Bog. Gdje je onda ta Božja ljubav? Ja vjerujem, braćo i sestre, da je najveći problem u tome što mi ne razumijemo karakter Božje ljubavi. Mi imamo neku svoju sliku kako bi Bog trebao da ljubi. I ako se to ne ukomponuje u taj naš sistem, u to našu zamisao, onda mi kažemo Bog nas ne ljubi. Ja sam čitao jedan primjer, istiniti primjer. Jedna mlada djevojka se udala i nakon godinu dana je posjetila majku i majka je pita, kao i sve dobre majke, kako ti je u braku, jel te muž voli, kako se slažete? I ona kaže, mislim da me muž ne voli. Pa pita je majka, na osnovu čega si to zaključila? Pa kaže, evo već godina dana smo u braku i nijedan put me nije istukao. Jer kaže, kad bi on mene voleo, on bi iz ljubomore bar mene istukao, bar jedan put. Ona je imala takvu koncepciju za ljubav, ona je bila ozbiljna, znate. Kaže, on uopće nije ljubomora, jer kad bi on mene voleo, on bi bar istukao jedan po to, od ljubomora. I mi ponekad, koliko god to smiješno bilo, mi se veoma slično, možda ne baš u istom smislu, ali slično, za Boga je to isto toliko smiješno, znate. Kada mi kažemo, gdje je Bože tvoja ljubav? I on kaže, vi imate pogrešnu koncepciju ljubavi. Vi ne možete razumjeti moju ljubav. Vi imate već grijehom deformisanu sliku o ljubavi. Nije da je moja ljubav daleko, nije da je moja ljubav vas napustila. Ne, braćo i sestri. Ni ona najgore grešnika nije Božja ljubav ostavila i neće ga ostaviti do zadnjeg daha. Jer Bogu jednako teže, jednako vrede svi i najgori bezbožnik. On zna cijenu koju će taj platiti u paklu doživotno. I Bog ga ljubi jer je njegovo dijete. I roditelj, vi ste većinu roditelja ovdje, ne može dvojiti svoju djecu. I ono koje je najmirnije i najbolje, i ono koje je najgore, čak ja mogu reći već kao roditelj da mi još više pažnje i ljubavi posvećujemo nevaljaloj djeci. Našoj nevaljaloj djeci. Jer su dio nas, a boli nas što su takvi. Dakle, ja ću kroz tri jednostavne reči i nekoliko primjera pokušati da opišem tu Božju ljubav da bi mi to lakše shvatili. Teška su to pitanja i ne pripisujem sebi pravo i sposobnost da ću odgovoriti na sva ta pitanja, ali ću pokušati da olakšam, da pomognem, da stimuliramo svoje misli, da razmišljamo o tome. Prvo, što je bitno za karakter Božje ljubavi u celini, kada sve to pismo čitamo, kada izučavamo Božji karakter, jeste da je to jedna ljubav koja je ambiciozna ljubav. Ja ću to malo pojasniti ako je nekima teško. Šta je ambicija? Ambicija je neka sila koja ganja nekoga čovjeka koji ima u sebi u glavi jedan cilj i teži tom cilju i neće ga ništa zaustaviti dok ne ostvari taj cilj. To znači biti ambiciozan. Boriti se po svaku cenu da ostvariš jedan određeni cilj. I Božja ljubav, prvo, braćo i sestre, je ambiciozna ljubav. To je ljubav koja radi i radi i obaraće prepreke za preprekom i udaraće kada treba i bit će kada treba, ali će ostvariti svoj cilj. Jer je to ljubav koja je ambiciozna ljubav. Bog ima u vidu, kada gleda tebe i kada gleda mene, ima u vidu savršenstvo, braćo i sestre. Kada je Krist umirao na krstu, on je umirao za svakoga od nas. I ja vjerujem da, pošto je on bio Bog, da je on toliko bio savršen, da je u datom trenutku, možda je to bio milisekunda ili jedno tako kratko vreme, mislio na mene lično, na mene Ivana Grozdanova i na tebe. I on kada je umirao za mene, on je imao perfekciju u svojoj glavi za mene, a isto i za tebe. On je imao jedno savršenstvo. On je rekao, od ovoga ću ja načiniti nešto vredno. Jer ga ljubim onako kakvo jeste. Kakav jeste. I onda Boga neće ništa zaustaviti na putu da to ostvari. Mi smo, inače, kada nas Bog traži, kao izgubljene ovce, i kada nas nađe, Mi nismo ništa bolji nego jedno staro gvožđe bačeno kraj puta ili čak ako hoćete u otpadu. Staro, rđavo gvožđe koje je bačeno. Ni za šta vredi. Ali ja vam mogu reći da tu nije kraj priče. Ja sam jako puno puta išao po otpadima. Kupao neke sitnice i tako. I posmatrao sam ljude koji imaju stvarno genijalni majstorski duh. Majstore ljude, bravare koji rade nešto. I oni idu i okom posmatraju sve to rđavo gvožđe naokolo. I zagledaju se u neko parče i uzmu ga. Laik kao mene ili kao neki drugi si misli šta će njemu ovo rđavo gvožđe. Ali ako pratite proces dobrog majstora, on će učiniti nešto takvo da vi kada kupite taj deo nikada nećete znati da je to iz otpada uzeto. Dakle, pravi majstor, onaj koji ima oko da sagleda potencijalnu vrednost u nečemu, za njega rđa i ono što je bačeno ne znači ništa. Prema tome, kada je Bog prolazio pored mene u mom životu, malo pre sam stvarno iznenadno bio pozvan da dajem svjedočanstvo, onako kratko. Dakle, kada je Bog prolazio i pored mene u tom datom trenutku, nisam ja ništa bio bolji od jednog rđavog parčetog voća. Ali Bog je sagledao potencijal u meni. Bog je tako sagledao i sagledava potencijal i u tebi. I on misli, od ovoga mogu ja učiniti nešto što ceo svet vasionski neće prepoznati od čega sam ja to uradio. Da će da se divi ceo svet kako sam ja od ovog grešnog nikakvog Ivana ili Petra ili koga god je Janka stvorio čovjeka kome će cela vasiona da se divi u vječnosti kako sam sastao takvo savršenstvo. To je ta ambiciozna ljubav, braći i sestri. I on uzima to gvožđe, pa ga u vatru, pa u hladnu vodu, u vatru, u hladnu vodu, kao pravi kovač, pa ga udara čekićem ako treba. Ali kad od toga izađe nešto, taj zvuk je takav da i muzičari mogu zavidjeti. Znate. Kad pravi kovač napravi nešto od gvožđa, kad ga dobro iskali, to je nešto kome treba odati priznanje. Ta ambiciozna ljubav Božja se ogleda u mnogim stvarima. U Jeremiji proroku Bog nam daje jednu sliku grnčara, ili kako vi to zovete, lončara. Onaj koji iz gline izrađuje posuđa. Mi imamo u našoj zajednici jednu sestru i njen otac je lončar. On to radi profesionalno. I mi smo bliski i tako smo mogli spoznati neke stvari. Jer Bog uspoređuje sebe sa lončarom. Kada taj otac od ove naše sestre radi serijski stvari, recimo za duhove. Za duhove se u Makedoniji bar jako puno prodaju te stvari. Tu je neka sujeverija u pitanju, ne znam šta je, neka tradicija. Kada on radi serijski stvari, on ne obraća puno pažnje. On to radi serijski, formira, ide dalje, peče, formira. Međutim, kada radi nešto za svoju čerku i za svoju decu, nešto posebno, neki poseban dar koji on želi njima posebno da izradi. Onda on kaže, on uzme tu glinu, pa ga oblikuje, pa ga gleda. I ako mu se u toku oblikovanja nešto ne sviđa, on to ponovo zgnječi. On to izlomi, pa ponovo gnječi, ponovo oblikuje. I pet puta tako radi ako treba. Sve dok ne izradi nešto što njegovo majstorsko oko će prihvatiti da je dovoljno dobro. Sada, ja sam postavio prvo provokativno pitanje. Zašto Bog dozvoljava da verni ljudi stradaju, da prolaze kroz vatrena iskustva, kroz boli? Neću puno govoriti o tome zašto neverni stradaju. To je relativno lakše odgovoriti. Neverni ljudi psuju Boga, kunu Boga, oni se odriču Boga, a očekuju da im bude sve dobro u životu. Nema toga na ovoj planeti. Ali je mnogo teže odgovoriti zašto verni ljudi stradaju kada je činjenica da stradaju i oni. Dakle, vratimo se tom lončaru. Kada želi nešto posebno izraditi, on će to mnogo puta da prerađuje, preoblikuje, prepeče, ako treba. Sada, braćo i sestre, ako bi ta glina, koju smo mi u toj slici inače, ako bi ta glina imala glasa, pa da kaže tom majstoru, šta sam ja skrivila posebno da ti mene ovako maltretiraš? Ti si prije mene na hiljade sudova izradio ovako, samo 5 minuta oblikuješ, ide dalje, a mene gnjaviš, pa gnječiš opet, pa lomiš, pa gnječiš, pa lomiš. Ali bi onda lončar rekao toj glini, ne gnjavim ja tebe bez razloga, jer ti si za mene, ti ćeš biti nešto posebno. Od tebe ja želim uraditi nešto za svoju čerku, za svoga zeta, za svog djeteta. Ti ćeš biti posebno djelo, zbog toga ja tebi posvećujem posebnu pažnju. I to zahtjeva veće obrađenje. Ako imate jednog slikara, veoma slično, slikari žive ponekad od slike. I oni nekad to rade rutinski, serijski, da bi preživeli. Rade rutinske slike da bi prodali. Ali kad slikar želi da ostavi trag u istoriji, kad želi da napravi remek-delo, on to radi godinama, braće i sestre, godinama. I ako razgovarate sa nekim slikarom, on će vam reći da on to puno puta premazuje. Njemu se posle mjesec dana ne sviđa, sve će to onda premaže i ponovo će da počne. I kad bi ta slika poput one gline imala glasa da kaže šta sam ja krivlja od drugih slika. Ti si do sad uradio na toliko slika i nisi ih gnjavio, maltretirao, a mene baš maltretiraš mjesecima i godinama. Ali bi slikar odgovorio, ja imam ambicije za tebe. Ti ćeš biti posebna slika. I zato ja želim posvetiti mnogo više pažnje tebi. Onda bi donekle razumeli. Ili kada jedan skulptor, znate, isto oblikuje nešto. Najgenijalniji skulptor u ranijoj, u dalekoj prošlosti je bio Michelangelo. Michelangelo je, kaže se, u jednom epizodi njegovog života prolazio pored jednog komšije i našao, video tu jedan kamen bačen i pitao komšiju, mogu li da uzmem ovaj kamen? Ma kaže, uzmi ga i onako mi smeta, kaže, ni za šta ne vredi taj kamen. A ne, kaže Michelangelo, u tom kamenu je sakriven jedan anđeo, kaže, i ja ću ga osloboditi. I on je izvajao najljepšu skulpturu anđela iz tog kamena. I onda ga je kasnije komšija pitao, pa kako si to uspeo od tog kamena, ja sam se sapletao o tom kamenu već godinama. Pa kaže, veoma lako, otesao sam sve ono što nije ličilo na anđela i ostao anđeo, kaže. Znate, Bog, kada nas provodi kroz takva tesanja, klesanja, iskušenja, on upravo to radi. Kada ja vičem u svojoj teškoći, Bože, zašto mene? Zašto meni to radiš? On kaže, ja ću od tebe učiniti nešto posebno. Pa kako, Bože, od mene grešnog? Vrlo jednostavno. Otesat ću sve ono što ne liči na savršenog Ivana i postaćeš savršen Ivan. A to boli? Istina je da boli. Ali ta je ljubav, ambiciozna ljubav, braćo i sestre. Ta ljubav ima u vidu savršenstvo. Hristov lik. Mi se pretvaramo, mi se trebamo transformirati u lik Hristov. I ta ljubav će nas stalno oblikovati i oblikovati dokle ne postigne to savršenstvo. Solomonov hram je jedan od sedam svetskih čuda svih vremena. Znate kako je Solomonov hram građen? 80.000 ljudi je radilo daleko u planinama. Tesali su kamenje. Solomon je zahtevao da se svaki kamen savršeno oteše tamo i kad se donese samo da upaše na licu mjesta i da se zlatom umjesto malterom izlije. Nije dozvoljavao nikakve udarce, nikakve lupanja tu. On je htio savršeni mir. Da se taj kamen drugde udaleko izradi i kad se donese da bude savršeno da pasuje na svoje mjesto. Kada nas Bog pokupi na nebu, ja vjerujem da će to biti skoro, govorili smo o znacima vremena, kada nas uzme kod sebe, neće tamo više biti tesanja, braće i sestre. Ali zato će nas on tu otesati. I mi ćemo se savršeno uklopiti u njegov dizajn vječne Božje kuće. Zato ovde ima da nas teše. I neće ga ništa zaustaviti. Jer je ta ljubav ambiciozna ljubav. Jer ona ima savršenstvo u svojim planovima. I mi smo nađeni kao jedan kamen. Mi smo nađeni kao rđavo gvožđe. Mi smo nađeni kao jedna glina. Ali Bog ima na umu nešto specijalno. I stvorit će ga. I stvorit će ga i od tebe i od mene. Nemojmo se protiviti, braći i sestri. Ja to govorim i onima koji misle da ako prolaze kroz teškoće u život, da ih je Bog odbacio, da ih Bog ne voli. To je samo pogrešna koncepcija naše ljubavi. Nije to tako. Bog samo pita dokle ćeš se protiviti. Jer njega neće zaustaviti ništa. Bog je hteo i od faraona čak nešto što ljudi ne razume, onog faraona u doba Mojsija. 10 puta mu je Bog davao šansu. I slao mu je zlo za zlom. Nije on slao da bi satro faraona, on bi to mogao učiniti od jedan put. I za svakog udarca Bog je govorio faraonom preko Mojsija, dokle ćeš se protiviti? Dokle ćeš se meni protiviti? Nema sile koja će me zaustaviti da učinim ono što sam naumio. I kada Bog poziva, braću i sestre, sve nas, naročito na mlade sada mislim, ali i na sve ostale koji nisu odlučili za Krista. Ma šta radi o Bogu u tvom životu? Ista poruka važi. Bog ponavlja svakoga puta, dokle ćeš se protiviti? Ja sam naumio od tebe da stvorim nešto savršeno, ja sam naumio da ti budeš dijete Bože i pozivat ću te, i pozivat ću te, i tjesat ću te, i udarat ću te ako treba, i gnječit ću te.
pitanje je samo dokle ćeš se protiviti. Jer Bog neće odustati od svoga plana. To je ljubav koja je ambiciozna ljubav, koja ništa neće zaustaviti. To je priča Faraona, znate. Faraon je platio, nažalost, ogromnu cenu. Za svoju zemlju, izgubio je svoje vlastito, jedino dijete koje je bilo prestalo nasljednik, na kraju je izgubio i svoj život. Ali Boga niko nije nadmudrio i nadinatio, ako baš hoćete. Bog je najveći inat, ako ćemo pozitivno govoriti. Kad je Bog nešto naumio, neće ga ništa zaustaviti na tom putu. Ovo sad govorim u pozitivnom smislu. Bog želi svakoga da spasi. Nije mi milo, kaže Bog, da bezbožnik gine. Nije mi milo. Nego želim da se spasi. I on će učiniti sve da spasi tog bezbožnika. Koje god bilo među nama. Svi smo mi bezbožnici po rođenju. Božja je ljubav, dakle, ambiciozna ljubav. Ja bih voleo da mi to razumemo, braćo i sestre. Nije to ljubav koja, znate, ja te ljubim, pa sad ti, ako hoćeš, dođi k meni, ako nećeš, adio. To mi možemo tako ljubiti, ali ne i Bog, braćo i sestre. Ne i Bog. 50 godina ako treba, 100 godina će onda ljubav na naše srce. Ima da teše naš, ali on nas ljubi ambicioznom ljubavlju. To je taj prvi deo koji sam, ili prvu reč koju sam teo upotrebiti, da malo izbliže opišem tu Božju ljubav. Druga stvar, i da indirektno odgovorim na ono pitanje, prvo što sam postavio, zašto stradaju verni? Eto zašto stradaju verni. Jer Bog ima na umu savršenstvo i ima da ga stvori. A to savršenstvo zahteva udarce, klesanje, tesanje, zahteva. Boli, secanje, rezanje. Zato verni stradaju ponekad, ne uvek, jer verni ponekad stradaju i radi svoje glave, znači. Od svojih vlastitih pogrešaka. Ali govorim o onim situacijama kada mi ne razumemo zašto stradamo. Kada nije nam jasno, da nismo ništa naročito, ne pada nam na pamet zbog čega prolazimo kroz takve teškoće. Bog ima na umu savršenstvo i on to gura kroz naš život. Drugu reč koju ću upotrebiti za Božju ljubav jeste da je to požrtvovna ljubav. Ja sam pomenuo Ivan 3.16, da je Bog toliko ljubio svet i dao svog jedinorodnog sina, to je velika žrtva. Jedinog sina da daš. Oni koji imaju samo jednog sina, kada bi sad rat izbio i dali ga u ratu, oni bi znali samo osjetiti šta to znači. Imati jednog i jedinog sina i dati ga u žrtvu. Ali ja sam rekao, nekako je to još i lakše skuvati jer je to u prošlosti. Nekako je to nama daleko. Da li je Božja ljubav i danas požrtvovna ljubav? Kako mi to znamo da je danas to Božja ljubav, požrtvovna ljubav? Isto je to mučilo proroka Oziju. I Bog je njemu rekao, želiš da ti pokažem kako izgleda ta ljubav moja? Pokazat ću ti, kaže. Ali ćeš osjetiti isto kao što ja osjećam. I Bog je Oziju dao nešto što ljudi ne razumiju, ali Ozija je hteo da sazna tu istinu. Bog je njemu rekao, sad ćeš ići i oženit ćeš se prostitutkom. Ja, Gospode, Božji prorok da uzmem prostitutku? Da. I Ozija se oženio prostitutkom. Uzeo je u svoj dom, smirio je, imali su troje divne dece i neko je vreme sve išlo lepo. I onda nakon nekog vremena tamo je žena pobegla i opet se vratila prostitutstvo. I onda je Ozija počeo da viče na Boga, znate. Šta si mi to uradio? Ja sam mužio tu ženu, gledao je tu, izvukao sam je iz grešnog života, dao sam joj dom, stvorio porodicu, a ona opet otišla. Onda je Bog govorio, ali te to boli? Da vidiš kako izgleda, kako ja vas ljubim, kaže. Jer ste vi svi, kaže, bludnici za mene. Koliko ste puta, kaže, meni okrenuli leđa? A ja sam vas skupljao, kaže, i primao uvek i uvek iznova kao da ste mi djeca. A vi ste bili bludnici, kaže. To je, braćo, požrtvovna ljubav, jer to boli, znate. I Bog je hteo Osiji da pokaže. I Osija je razumeo taj karakter Božje ljubavi. To boli. Ljubiti nekoga koji ti stalno okreće leđa. I onda je Bog rekao Osiji, sad ćeš opet da je uzmeš natrag, kaže. I volećeš je kao što si je i prije voleo. Kao da nije ništa bilo. I on je pognuo glavu i pokorio se tome. I uzeo je natrag i voleo je kao da ništa nije bilo. A bolelo ga je to u duši. I Bog mu je rekao, tako ja vas volim. Takva je moja ljubav prema vama. Vi bludničite, duhovno bludničite. Vi dođete meni kada je vama muka, kada je vama teško. Gospode, spašavaj, Gospode, pomaži. Ja vas uzmem, kaže. Čim vama bude dobro, vi meni okrenete leđa. Idete ćete za tuđim bogovima. Klanjate se ikonima, idete za materializmom. A onda vam opet zaškripi, pa vi opet kod mene, Gospode, pomagaj. I sad ja opet treba da vas volim kao što sam volio iz početka. Kao da ništa nije bilo, kao da vi mene niste iznevjerili. kaže Gospod, i ljubim vas tako, ljubavlju vječnom. Takva je moja ljubav. Mi smo malo o tome razmišljali, braće i sestre, ja verujem svi mi i ja, da Boga boli. Svaki naš povratak, svako naše kajanje, jeste da je On milostiv i prašta, jeste. Ali nemojte se zavaravati da to Boga ne boli. Ne može ni jednom mužu biti svejedno tako mu žena čini preljube i da svaki put je primi natrag i da oprosti. Niti jednoj ženi može biti svejedno da muža prima uvek nakon svake preljube. Ne može ni Bogu biti svejedno. Nakon svakog našeg grijeha da mi iznova dođemo i da se ponašamo kao da ništa nije bilo. Kao da je Bog rezervni točak, znate. Dokle god su svi točkovi u redu, samo guramo taj rezervni točak, smeta nam u kolima. A kad pukne guma, onda se samo molimo za taj točak da bude ispravan, da bude u redu. Jer sve nam ovisi o tom točku. I Bog, kad bi bio čovjek, on bi se uvredio, znate, on bi rekao, šta sam ja za vas? Rezervni točak u životu. Šta sam ja za vas? Zadnja rupa u sviralu? Kad vam sve drugo u životu otkaže, kada upropastite i karakter, i zdravlje, i prokockate ceo život kao izgubljenog sina, onda dođete k meni, primi me, Gospode. A šta ćete mi ovakvi sada? Kada ja nisam mogao vas iskoristiti u životu, kada nisam mogao iskoristiti vaše talente, prokockali ste ih u bezakonju, šta ćete mi ovakvi sada? Ali Bog to ne kaže, hvala Gospodu. Bog to ne kaže. On nas uvek prima i to je ljubav, požrtvovna ljubav. Ljubav koja boli. Ali svaka ljubav boli, braće i sestre. Nema ljubavi koja ne boli. Nema ljubavi bez žrtava. Dakle, to je bilo moj indirektni odgovor. Zašto Bog ne uništi bezbožnike? Mi smo tako strogi, znate. Pogledaj ono kako greši. Da sam ja Bog, ja bi ga satro, kaže, za minut. Evo zašto, braće? Jer je ta ljubav dugo trpeljiva. Ljubav koja dugo trpi. Ljubav koja guta knedle, ako hoćete. Ljubav koja zna da oprašta hiljade i hiljade puta. Zašto Bog ne uništi bezbožnike? A zašto Bog ne bi uništio i mene i tebe? Mi nismo ništa bolje od bezbožnika. Jer mi smo i opravdani, i privilegovani već, i oprošteno nam je, i opet činimo to što i bezbožnici čine. Okrećemo Bogu leđa hiljade puta u našem životu. Činimo iste pogreške, redom za redom, i naveče dođemo samo i sagnemo glave, Bože oprosti. A dokle ćemo tako? 365 dana u godini, 60 godina ako živimo, 60 puta 365, 20-30 hiljada puta, da mi svako veče dolazimo i oprosti Bože, oprosti Bože, oprosti Bože. Zašto Bog onda spravo ne bi postavio pitanje, zašto vas da ne uništim? Dosta mi je i vas već. A ne, neće, braće i sestre. Jer to je ljubav za kakvu mi ne znamo. To je ljubav, požrtvovna ljubav. Koja zna da sebe daje i da daje, jer to je ljubav. Ljubav nije uzimanje, znate. Ljubav nije primanje. Ljubav je davanje. Bez obzira na to da li ti je uzvraćeno. To je prava ljubav. I treće to provokativno pitanje na koje bih želeo indirektno odgovoriti jeste zašto Bog ne spasi sve ljude? Ako Bog zaista ljubi svakoga, kao što sam pokušao da pokažem da ljubi svakoga, zašto onda ne spasi svakoga? Zašto ljudi ginu uopće? Zašto bi Bog uopće i smislio pakao? Znamo li mi, braćo i sestre, ja vjerujem da znamo, ali ipak to postavljam pitanje, znamo li mi ko je Isus Krist u stvari? Mi ponekad, ako odemo u našim tradicionalnim crkvama, naročito katoličkom ili pravoslavnom, vidimo Isusa kao bebu uvek predstavljenog sa nježnim pogledom. Vidimo Isusa na križu, onako na krstu, kako visi jadnog se. I možda ponekad to deformiše nas razum, ko je u stvari Isus Krist? Braćo i sestre, Isus Krist je večni logos. On je Bog nad bogovima, on je jednak Ocu i Svetome Duhu. Isus Krist je glavni komandant celog univerzuma. Jer kaže u Kološinima i ništa nije u Ivanu Evanđelju 1:1. Prva glava. I ništa nije postalo bez njega. Sve što je postalo, kroz njega je postalo. I u njemu se krećemo, u njemu postojimo, od njega zavisimo. On je vrhovni komandant univerzuma. On saziva zvijezde po imenu, svaku zvijezdu u Jovu kaže. On zna sve milione galaksije, sve po imenu zna. Kad on naredi da se neka zvijezda izbaci iz svoje orbite i izgori, ta zvijezda posluša. Kad on naredi da se sunce zaustavi, sunce se zaustavlja i ne pita ni zašto, ni kako. da li je to po prirodnim zakonima ili nije, sunce se zaustavlja. Imamo mi pred sobom gospodara univerzuma kojemu niko ne može odbiti komandu osim grešnog i buntovnog čovjeka. Jer taj Isus Krist koji je vrhovni komandant mogao bi izgnječiti i natjerati čovjeka silom. Ali taj Isus, isti Isus Krist koji je vrhovni komandant, dolazi na naše srce i kuca, kaže, i ako mi neko otvori, ući ću. Neće provaliti vrata, budite sigurni u tom. Neće slomiti kao razbojnik, neće uljetiti unutra poput Aleksandra Velikog ili Julije Cezara ili Hitlera ili ne znam ko. Nije on za obojevač sile. Neće pregaziti tvoje srce. Zašto? Treću reč upotrebljujem za Božju ljubav. Nije to samo ljubav ambiciozna, nije to samo ljubav požrtvovna, već je i to ljubav koja respektuje, koja poštuje čovjeka, sazdanog po obličju Božjem. Respektira njegov stav. Bog će učiniti sve da privuče čovjeka k sebi, da ga privoli da se pokaja, da ga privoli da uleti u njegov zagrljaj. Sve će učiniti. Molit će ako treba. Taj gospodar univerzuma kojeg sam spomenuo, molit će ako treba. Ali silom neće prevaliti. Ni u jedno srce, ni u jednu dušu. Takav je karakter Božje ljubavi. Možda bi mi i drugačije postupili, ali nas niko ne pita. Nismo mi bogovi. Sviđalo nam se ili ne, to je najpravednija ljubav koja uopće postoji. I Bog tako ljubi. Prema tome, zašto Bog ne spasi svakoga? Jer ljudi ne otvaraju svoje srca. Jer svako neće da otvori svoje srce. Nije da Bog ne voli tog čovjeka. Nije da Bog ne daje šansu svakome čovjeku. Nije, braći i sestre. Jer iza njega, iza tog istog grešnika, bedno koji će završiti u paklu, ta ljubav je isto tako ambiciozna i isto tako požrtvovna. Ali neće silom provaliti. Zašto? Jer je takav karakter Božje ljubavi. Nema namjeru da siluje. Nema namjeru da gnječi i da razvaljuje vrata. Nego moli. Kuca i moli. Ako ćete me puštiti. On respektira tvoju odluku, makar bila i pogrešna. On će kroz ceo tvog život, kroz celog tvog života, do posljednjeg daha da te ubeđuje Duhom Svetim, preko svjedočanstva drugih ljudi, preko poruka, pozivat će te na pokajanje, pozivat će te da se vratiš Bogu. Ali ako ti kažeš ne, i ne, i ne, idem u grob, Bog će reći u redu. To je tvoja odluka. Takav je karakter Božje ljubavi. Respektira. Čak i kada si u krivu, respektira tvoj stav. Tako si odabrao, tako ćeš završiti. Ali ne tako nonšalantno kao neki svato. Ja sam bar nadam da sam pokazao u prvom i drugom dijelu da ne tako baš odjedanput. Da se Bog ne otkazuje od čovjeka da mu jedanput ponudi, nećeš, ajde zdravo. Celog života će da ga moli, da mu daje šanse. Jer to je jedna duša koja vredi, koja se ne može izračunati koliko vredi. Samo Bog zna koliko vrede jedna ljudska duša. Istina je da je spasenje dar. Ali dar ima dva uslova da postane moj dar, znate. Dar nije dar dok se ne da i dar nije dar dok se ne primi. Ako ja imam jedan dar za vas, recimo, on ne postaje vaš dar sve dok je tu u mom džepu. Prvo što ja trebam da uradim je da dam taj dar, da ponudim. Ali drugo što treba da uslijedi je da ti primiš taj dar. Bog je dao taj dar. Bog je dao Krista. On je toliko ljubio svet da je dao svog jedinorodnog sina. Ali taj dar neće postati tvoj dok ne pružiš ruku i uzmeš taj dar. On će visiti ovako u vazduhu. Cijelog tvog života Bog će ti ga nuditi i stajati ovako sa rukom. Evo ti dar. Ali sve dok ga ne uzmeš neće biti tvoj. Ako ga ne primiš, kaže prorok Jeremija u 13. glavi 17. vrste, nešto što je veoma slično što je i Isus Krist doživeo i to je nešto što Krist ponavlja sa svakim koji odbija to. Kaže, ovako je Jeremija govorio ljudima, dajte slavu Gospodu Bogu svojemu dok nije spustio mrak, dokle se nisu spotakle noge vaše po gorama mračnijem, da čekate svetlost, a on je obrati u sjen smrtni i pretvori se u tamu. Ako li ovo ne poslušate, duša će moja plakati tajno radi oholosti vaše i roniti suze
suze će teći iz oka mojega, jer će se zarobiti stado gospodnje. Ovako postupa gospod Bog, braći i sestri. On poziva, dođite k meni svi koji ste umorni i obremenjeni. Dođite i najveći grešnici. Jer kaže apostol Pavle, inspiriran Duhom Svetim, gde se greh umnožava, tamo se i milost umnožava. Nema za Boga tog greha koji ne može pokriti i koji ne želi pokriti. Dođite k meni. Ali Bog dodaje isto što je Jeremiji rekao. Ako li ne poslušate, moja će duša plakati za vama. I ja moram upozoriti sve one, i mlađe i starije, koji do sada su imali više prilika da se odluče za gospoda, a nisu. Pa će mnoge suze da ih optužuju jednog dana. A oni nisu svesni toga, znate. Uopće nisu svesni toga. Ja znam našu braću i sestri iz Skopske zajednice, nas ima jako malo. Ali su uglavnom po jedan iz porodice obraćeni. Sećam se molitava, bezbrojnih molitava, kad su ti ljudi molili za svoje roditelje, za svoje braće, za svoju rođenu braću i sestre. Sa suzama. Ovi njihovi rođaci nikad to ne znaju. Nisu saznali, niti će znati. Ali ja kažem da će svaka suza biti optužba jednog dana protiv svakoga koji će do kraja ostati tvrd u svojoj odluci da se ne pokaje. Te suze će jednog dana izaći na Božjem sudu, znate. I ako ima među nama nekoga koji još uvek nije odlučio za Krista, nemojte misliti da niko za vas ne misli, da niko ne vas ne, za vama ne roni suze. Tu su prije svega možda vaši roditelji, vaša rodbina, vaša braća i sestri iz zajednice. Ja sam siguran da u svakoj zajednici ima ljudi koji suze liju za neobraćene. A tu je i Gospod Isus Krist, znate. On je posmatrao Jeruzalem na kraju svoje misije, 3,5 godine službe, naporne službe, i taj se Jeruzalem nije obratio. I Isus je plakao nad Jeruzalemom. I govorio, Jeruzaleme, Jeruzaleme, koliko sam puta hteo da saberem decu tvoju kao što kočka sabire piliće svoje, a vi ne htjeste. Evo vam dom ostaje pust. Isto to radi Isus Krist i danas, braću se, na svakim koji drži svoje srce tvrdo poput faraonovog srca, koji za svakog poziva poput faraona kaže, neću poslušati Boga, neću se sad odlučiti, drugi put možda, možda kasnije. Krist proljeva suze od osku i kaže, koliko puta sam hteo. I kada jedna takva duša umre, pređe iz ovoga sveta u večni pakao, onda Krist reprizira iste te reči, koliko sam puta pokušavao da te spasim ovoga. Nisi hteo. Meni bi bilo jako žao, mada smo se kratko družili 2 dana, ipak sam upamtio sve face skoro, sve svalica. Bilo bi mi jako žao da ikad u večnosti doživim, makar i za jednog od nas, makar i za jednog od ovih najmanjih koji se jedva kreću ovde, da Krist reprizira ove reči, koliko sam puta hteo, a ti nisi hteo. Tužno bi to bilo i bolno, znate, jer se mi, svi smo jedno tijelo. Evo zašto Bog ne spašava sve, braći i sestri, jer neće. Neće da otvore svoje srce. Da li sumnjamo u Božju ljubav, braću se? Ja sam čitao samo jedan jedini stih na početku. Ljubim te ljubavlju večnom. To je Božja reč zapisana za sva vremena, a Božja reč se ne menja. Nebo i zemlja proći će, ali reči njegove neće proći. Ovo ostaje za svedočanstvo kroz sve vjekove i u večnosti. Ako je Bog jedan put ovde zapisao, ljubim te ljubavlju večnom, nemoj ikada sumnjati da to nije istina. Večnom ljubavlju. Nije to neka kratkotrajna ljubav. Nije to ljubav iz koristi. Ljubim te večnom ljubavlju. A nisi dostojan, ni ti, a ni ja. Ja sam koristio neke komparacije već. Mi smo poput rđavog gvožđa, poput gline, poput nešto, poput trske slomljene. Ali Bog kaže u Izaji, trsku slomljenu neću pogaziti. Svijeću pušljivu, kaže, neću ugasiti. Ma ja nisam sunce, nisam čak ni bljedi mjesec. Ja sam samo jedna pušljiva sveća, možda više pušim nego što svetim. Ali Bog kaže, neću ja ugasiti pušljivu sveću. Cijenim ja i pušljivu sveću. Cijenim ja i stučenu trsku. I nju ću uzeti i od neću napraviti nešto. To je ambicija u pitanju, braće i sestre. Ljubav, Božja ljubav, božanska ljubav.
U Ezekijelu 16. glava, 8. vrsta,
kaže nešto što bi ja upotrebio na kraju ove poruke. Znate, Gospod Bog obilazi sve nas, danju i noću, i kad spavamo i kad radimo, sve nas obilazi. I kaže ovde u Ezekijelu 16 od 8. vrste, na niže. I idući mimo tebe pogledahte i gle, godine ti bijahu godine za ljubljenje. I raširih skut svoj na te i pokrih golotinju tvoju i zakleh ti se i učinih vjeru s tobom, govori Gospod, Gospod, i ti posta moja. I okupah te vodom i sprah s tebe krv tvoju i pomazah te uljem i obukoh ti vezenu haljinu i obuh ti crevlje od jazavca i opasah te tankim platnom i zastrijeh te svilom i nakitih te nakitom i metnuh ti narukvice na ruke i grivnu oko vrata i grivnu oko čela metnuh ti i oboce u uši, slavan vijenac na glavu. I ti bješe okićena zlatom i srebrom i odjelo ti bješe od tankoga platna i od svile i vezeno. Jeđaše bijelo brašno i med i ulje i bješe vrlo lijepa i prispje do carstva. I raziđe se glas o tebi po narodima radi ljepote tvoje, jer bješe savršena krasotom mojom koju metnuh na te, govori Gospod, Gospod. Ja vas mogu uvjeriti na osnovu reći Bože da Bog to kaže svakome od vas večeras. Idući mimo tebe, pogledahte. Pogledahte. Stao je Bog pored tebe i gledate. I kaže, gle, godine ti bijahu godine za ljubljenje. Ne pita Bog koliko imaš godina. Možda je to 10 godina, možda je 50, a možda i 70. Svejedno, Bog kaže, godine ti bijahu godine za ljubljenje. I ja te uze, kaže, i pokrih golotinju tvoju i nakitih te svakim nakitom i ti posta najljepše nešto. Da su se divili tvojom ljepotom. Da li sumnješ u to, brati, sestru? Da Bog može od tebe učiniti ljepotom, ljepotanom i ljepoticom? Nemoj uopće sumnjati, jer to je svemogući Bog. Da li sumnješ u Božju ljubav? Nemoj ni za jednog trenutka. Jer Bog ide mimo tebe i sada, i ove večeri, i kaže, gledam te i godine su ti godine za ljubljenje. Daj svoju mladost meni, daj ostatak svog života meni, jer su ti godine, upravo godine za ljubljenje.